Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 ноябрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афган президенти Хамид Корзай АКШ харбилерине илде калуу үчүн өз шартларын койду. Русия жетекчилиги инновациялар турунда сүйлөгөндө, аларны турмушка ашырырдай билимге һәм силетке ия кишилер илден читке кете. Татарстан коммунистлары сайлоо алды чыгышларында нефттен халыкка мул турмуш вагда айта. Афганистанда оксакаллар жыйыны Лоя жырга ачылышындагы сәлемләү сүзендә ил президенты Хамид Корзай бу жырганың Афганистан киләчәген билгеләүдә зур роль уйнарга мөмкинлеген әйтте. Жырга сүзе гадәттә кабиле руларының башлыклары жыйынын аңлата. Анда карала торган мәсьәләләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
2000-дан артык афган саясатчылары, кабиле арук жетекчилери һәм дин әһелләре 4 көн дәвамында Кабулда илдә чит ил хәрбиләренең калуы һәм Талибан белән сөйләшүләр алып бару турында фикер алышачак. Атна башында Талибанның бу җыен, ягъни җирга барышын изәчәге һәм катнашучыларына һөҗүм итәчәге белән янавыннан соң шараның ачылышында иминлеккә аеруча да зур игътибар бирелде. Әлеге җыен алдыннан ук Афганстанда американ хәрбиләренең илдән китүеннән соң Кушма Штатлар белән киләчәк хезмәттәшлек булдыру шартлары һәм талиплар белән сылык килешүләре перспективалары турында бәхәсләр барды. Хөкүмәт исә бу ике бәхәсле мәсьәләне хәл итүдә халык фикрен җиткерүче җирга ярдәм итәчәк дип саный. Аның ачылышында Афганстан президенты Хамид Карзай мөһим булган бурычларны билгеләде. Ничек яхшырак итеп сылыкка ирешергә, ничек без бу процессны дәвам итәргә мөмкин без? Без кул сузарга тиешме? Талибан күрше Пакистанда кардәшләр яисә тагын кемнәр белән булса да сөйләшүләр алып барырга кирәкме? Бу мәсьәләләрдә афган халкы вәкилләре буларак сез безгә фикерләрне җиткерергә тиеш. Киләчәктә тынычлык процессы булдыру өчен хөкүмәт вәкилләре һәм җитәкчеләргә киңәш бирү сезнең вәкаләткә керә диде
Карзай.
Салык булдыру өчен тырышлык куйган Бирханеддин Раббанинин сентябрда үтерелүеннән соң Кабул Талибан белән сөйләшүләрне туктатып торды. Афганстанның АКШ һәм НАТО белән хезмәттәшлек мәсьәләсенә килгәндә Карзай ишекне ачык калдырды, әмма кайбер шартларны билгеләде. Без үзебезнең суверенлыгыбызны телибез һәм без аны бүген телибез дип сөйләде ул форумда. Америка белән безнең арадагы мөнәсәбәтләр ике бәйсез ил арасында кебек булырга тиеш дип истәде Карзай. Моннан тыш ул АКШ хәрбиләренең төнге очышларын һәм афганнарны тоткарлауларын туктатуны шарт итеп куйды. Карзай шулай киләчәктә ил имин Әген Афганистан хәрбиләренең кулына күчерү турында сүз йөртте.
Екиш. Россиядән Афганистан басалы 2014.
Афганистан өчен төп проблемаларның берсе 2014 елга көткәннәргә ирешү. Ул вакытка Афганистан яшьләр һәм дәүләт иминлек оешмалары аркылы үз җирнең халкының иминлеге өчен тулысынча җаваплы булачак. Бу процесс инде берничә ай элек кайбер вилаятларны күзәтү афган иминлек оешмалары кулына тапшырылгач башланды, диде Карзай.
Чендин вилаят Афганистан супырда шуд бе ихтияры идарат Афганистан, идарат әмнети Афганистан.
Кабул һәм Вашингтон арасында булдырылган иминлек турындагы яңа килешү проекты хәзерге килешүне яңарту максатыннан аерым алганда 2014 елдан соң 2 ел арасында хезмәттәшлек өлкәсендәге шартларын күздә тота. Ул вакытка Кушма Штатлар һәм НАТОның Афганистанда күп кенә хәрби чаралары тәмамланыр дип көтелә. Әгәр алар хәрби базалары булуын телиләр икән, без аларга үзебезнең файданы истә тотып рөхсәт итәчәкбез. Алардан акчалар киләчәк һәм безнең хәрбиләр укытылачак, диде Афганистан президенты Ахмед Карзай бүген ачылган җыргада.
Афганстанда үтүче Лоя җырга утырышына Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Русиядан китерге тілеушілер де, мүхажирлер де сұңғы вақытта орта түшкен. Мұндай шитке амтылушыларыны Путин чыры мүхажирлері дұлқыны деп атадылар. Олар ең бірінші ширатта илдегі саяси вазғият, кіші еріклікләрінің күннен күн қысылуы білән келешмей. Путин тағын бір мүддетке президент болғаш, хәлләр яқшырашағына үмітленмей олар. Найлыланына тыңлайық.
Русияда традицион кунагашы пишкен бәрәңге казылык һәм тузлы кыярны бергә бутап майонез кушып ясалган кышкы салат Игорь Иртеньевларның Израильгә китер алдыннан әзерләнгән табыннарындагы нигъмәтләрнең берсе иде. Зату мәҗлесенә җыелганнар аларга хәерле юл теләп 50 грамм оракыны күтәреп куйганнан соң әлеге салаттан да авыз иттеләр. Иртеньев аның хатыны һәм кызы әлегә Русиядә 6 ай гына булмаячакбыз дип әйтсә дә күзләрендәге моңсулык моның тагын да озаккарак сузылачагын күрсәтеп тора иде. Русияның билгеле шагыйре Иртеньев ватанында иркен итеп сулыш алырга да бөтенләй мөмкинлек калмады инде дип әйтә. Елдан ел хәтта көннән-көн һава кысылганнан кысылады ул. Менә тагын алдагы 12 ел буе һәр көнне телевизордан Владимир Путинны карап утырырга хәлемнән килмәячәк. Ди чагыштырмача тутырыклы, әмма шул ук вакытта коррупциягә баткан һәм кешеләрнең шәхси ирекләре кысылган илнең яңа президенты булырга җыенган җитәкче турында 64 яшьлек шагыйрь. Ул үзенең бүтән бу халәттә яши алмаячагын әйтә. Иртеньевлар гаиләсе Путин чыры мөхәҗирләре дип аталган яңа дулкынга кушылды. Русия хисап булаты башлыгы Сергей Степашин Эхо Москвага әңгәмәдә соңгы 10 ел эчендә 1,250,000 русияле илдән китте дип белдерде. Бу пулат миграцияны салым кремнәре аша күзәтеп бара. Степашин сүзләренчә китүчеләр шул кадәр күп большевиклар инкыйлабы вакытындагы кебек. 1917 елдан соң якынча әнә шул кадәр кеше илдән киткән дип әйтте ул. Хәзерге Русия мөхәҗирләре 1970-80 елларда Советлар Берлегеннән читкә киткәннәрдән аермалы буларак ватаннарына кире кайту мөмкинлеген дә кире какмый. Алар җәйлекләрен, ягъни дачаларын һәм машиналарын да сатмый. Алар ишекләрен бикли һәм һава аланына барып тыныч кына юлга кузгала. Әлбәттә, Путин чыры мөхәҗирләренең сәбәпләре төрле. Иртеньев кебек кайберәүләр киләсе елда президент канафиенә яңадан менеп утырырга теләгән Путин хакимиятендәге шартлар белән килешә алмый. Әмма икътисади кыенлыклар күпләр өчен илдән китәргә төп сәбәп булып тора. Инфляция үсү, икътисад кризисына кадәр 7-8% булган тулаем җитештерү күләменең соңгы 3 елда 3%-ка гына төртелеп калуы Русиядәге күпләрнең кесәсенә яхшы ук сукты. Русияның атом физигы Владимир Алимов хәзер Японияның Таяма университетында эшли. Ул Русия фәннәр академиясенең физика-химиясе институтында өлкән фәнни хезмәткәр булып эшләп, $450 гаиләмне туйдыра алмас идем дип әйтә. Алимов туган илен сагынганны яшермей, әмма советлар вакытыннан ук калган әллә кайчанга җиһазлар белән бүген инде эшли алмаячагын да әйтә. Монда Япониядә искиткеч яхшы шартлар тудырылган. Мин күңелемә хуш килгән һәм барсы өчен дә яхшы бәяләнгән эшемнән тәм табам. Мондагы шартлар турында мин Русиядә хыяллана да алмас идем, ди Алимов. Белемле һәм акыллы русияләрнең яңа мөхәҗирлек дулкынына кушылуы туучыларга караганда үлүчеләр саны күпкә артык булган 142 миллион халык яшәгән илешен җитди хәлләргә дә китерергә мөмкин. Берлинда урнашкан халык үсешен тикшерүче институтның соңгы хисабына күрә 2030 елга Русия халкы 15 миллион кешегә кимиячәк һәм хакимият көчсезләнәчәк. Белгечләр соңгы 3 ел эчендә 150,000 кешенең китүе куркыныч саннар булып тора дип кисәтә. Русияның сәяси күзәтүчесе Дмитрий Орешкин фикренчә, күпләр чит илләргә яхшырак югары белем алу, яхшырак дәвалану өчен һәм һөнәри үсеш мөмкинлекләре зуррак булганга китә. Алар кире кайту мөмкинлеген дә калдыра. Җитезрәкләр, акыллыраклар һәм активраклар киткәнгә, илнең интеллектуаль мөмкинлекләре саяга бара, ди Орешкин. Левада үзәге җитәкчесе Лев Гудков мөхәҗирлекнең сәяси хикмәте дә барды. Аның фикеренчә, иң яманы шунда. Кремль зурдан игълан иткән модернизациядә әһәмиятле роль уйнардайларның китүе иң куркынычы булып тора. Әмма Кремльнең иң сәләтле, иң актив русияләрнең китүенә исе китми кебек. Аларның илдән китүе иҗтимагый сәяси активлыкны кимитә һәм оппозицияны да көчсезләндерә. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәге җитәкчесе Валерий Федоров фикеренчә исә, хәзерге мөхәҗирләрнең бик азы гына сәяси сәбәпләргә күрә читкә китә. Илдән китәргә теләгәннәрнең күпчелеге Русиядә уңышка ирешкәннәр инде. Аларның тагын да яхшырак яшисе һәм яңа урында үзләрен сынап карыйсы килә, ди Федоров. Ул шулай да соңгы 3 ел эчендә илдәге хәлләрнең артык яхшырмавын да яшермей. Моны ул сәясәт белән түгел, ә икътисади кризис белән бәйли. Русиядә яшәүчеләрнең 20% илдән китеп, чит илләрдә бәхет табу хыялы белән яшәй. 18-35 яшьлекләрнең 40% читкә китәргә теләүләрен әйтә. Акчарлак газетаның шеф редакторы Искәндәр Сиражи да Татарстаннан чит илләргә китәргә теләүчеләр арткандан артагына ди.
Мин андый кешеләрне бик күп беләм, яшьләр арасында да һәм китүчеләрне дә беләм. Хәтта монда менә әле бүген генә мин бер фабрикада булдым. Ул йорт кирәк яраклары, йорт җиһазлары фабрикасы. Аның хуҗасы китеп барган, 3 ел эшләп караган да ташлап китеп барган Төркиягә. Энекәшенә калдырган хәзер бу фабриканы. Китеп барган, чөнки мин бу илдә яши алмыйм дигән. 90-нчы елларда безгә төрекләр укытырга килгәч, шундый сүз булган иде. Әй, берәүләр мактанып язып чыктылар, менә бездә дә шун Төркиягә алып китеп, яхшы, тәүфиклы, акыллы, белемле кешеләр тәрбияләячәкләр, милләтнең киләчәге булачак дигәннәр иде шул вакыттан Нури хан Фаттах чыкты. Сез нәрсә анда бик каты сөенәсез, ул балалар бит китәләр дә, монда кире кайтмыйлар диде. Чынлыкта бу илдән китеп, күпмедер чит илдә яшәп караган кешеләр, кайтканнан соң да кире китү ягын карыйлар. Ни өчен бу ил яшәү өчен иң уңайсыз? Ни өчен яшәү өчен иң уңайсыз? Хөкүмәте шундый. Хөкүмәт күзеңә карап алды. Мин моны сүгенебрәк тә әйтәсем килә. Менә бүген безгә әйтәләр, ни өчен яшисе килми бу илдә икәнне аңлатам. Менә бүген безгә әйтәләр, бердәм Россия партиясе иң яхшы партия ди. Телевидениены кабызасың шунда, аны әйтәләр, радионы кабызасың аннан, сөйләп торалар, газетаны ачасың, Единая Россияның игелеге турында, шул ук бердәм Россияның игелеге турында сөйлиләр. Карыйсың, моннан да игелекле партия юк дөньяда. Мин әле генә бүген яшь егет белән менә барабыз, сөйләшәбез, эшмәкәр кеше, мин әйтәм, ничек соң, синең танышларың арасында шушы Бердәм Россиягә тавыш бирергә җыенучылар бармы? Мин үзем Бердәм Россия агзасы ди. Мин ди андый кеше белмим ди. Менә минем дә танышларым арасында юк, әйеме? Сайлауларсыз бер-берсенә власть биреп утыручы ике имгәк идарә иткән илдә яшисе килми. Бу турыда Рыжков бик яхшы фикер белдергән иде. Бу икәү илне бер ятактан икенче ятакка күчереп йөртелә торган фахишәгә әйләндерделәр дигән. Менә шушы фахишә илдә. Шушы фахыш сәясәт эчендә һич кенә дә яшисе килми, чынлап та. Әмма, гафу, минем бу илдә дуст балам бар. Мин аларны ташлап чыгып китә алмыйм, мин аларны алып китеп урнаштыра алмыйм бүген көндә. Мине беркайда да бүген китеп тормыйлар. Ә мин эчтән инде бу ил өчен күптән диссидент. Һәм башкалар да монда бик күп анды кешеләр. Илнең 50%-тан артыгы китәргә җыена. Ә безгә Мәскәү Кремленнән патриотизм хисләре тәрбияләү турында сөйлиләр. Бүгенге көндә илнең 50%-тан артыгы без китәр идек дип җавап бирәләр икән бу сорауга. Китәсезме, китмисезме дигәнгә, китәр идегезме дигән сорауга. Ни өчен әле Мәскәү Кремле патриотлык турында сөйли? Бүген безгә теге аңның агымы турында, акыл агышы турында сөйлиләр чит илләргә таба. Бүген акыл агышы гына түгел. Безнең илгә бүген бездән дә начаррак яшәүче Урта Азияның Таджикстан һәм Үзбәкстан илләренә гастарбайтерлар килеп эшлиләр инде. Безнең үзебезнекеләр бүген гастарбайтер булып, чит илләрдә тәсәппәсе илдә эшләргә әзерләр. Хәтта аңына түгел, аңлы, белемле, акыллы кешеләргә тәлимнәргә бу илдән бүген гастарбайтерлар да агышы башланды. Үзебез каяндыр гастарбайтер алабыз, үзебез каядыр җибәрәбез. Табигый байлыкларының кеше башына дигән дәрәҗәсе буенча 5-нче урында торган, дөньяда 5-нче урында тоткан илдә халык 128-нче урында яшәп дөньяда. Шушы илдә яшәргә буламы? Һәм гомумән яшисе килерме бу илдә? Күпләр китәрләр иде, әмма мөмкинлекләре юк бүгенгә.
Диде Искандар Сиражи. Инде моңа кадәр киткәннәрнең бары тик бик язлары гына туган илләренә әйләнеп кайта. Алар арасында 4 ел Аргентинада эшләп, 2003 елда Россиягә кайткан Алексей Петров та бар. Ул Буэнос-Айреста интернет-кафе ачкан булган. Үзенең мөхаҗирлек тәҗрибәсеннән чыгып Петров без булмаган җирдә барсы да яхшы дип белдерә. Аның фикеренчә, турист булып кая да булса барып кайту бер-бер, анда торырга китү бөтенләй башка. Күп вакытын ул туган илен сагынып үткәргән. Инде мин хәзер сәясәт күңелгә хуш килмәсә, аннан читтәрәк торырга кирәклеген аңладым. Русиядә дә көндәлек ваклыкларга куанып, нормаль тормыш алып барырга була ди ул. Нигенә булмасын, Русиядәге сәясәт кайвакыт үз дөньялары белән көн күреп ятучыларга да хәвефле шум барлыгын сиздереп торырга мөмкин. Әле яңа гына Мәскәүдә меңнәрчә яшь кеше ак, сары, кара төстәге империячел әләмнәр булгап, экстремист һәм үтә милләтчел шигарьләр күтәреп, сүгенү сүзләр әйтеп урамнардан узды. Полиция бу хәлне читтән генә күзәтеп торды. Инде безгә таныш булган шагыйр Игорь Артеньевның җәмәгате Алла Босыртта кем белә чит илдә Мәскәү янындагы уңай җәйлеген сагыныр. Ул Новая газетада күзәтүче булып эшләгән иде. Соңгы 10 ел эчендә генә хезмәттәшләреннән 5 кешенең алар арасыннан күренекле журналист Анна Политковскаяның үтерелүе дә аның күңеленнән чыкмас.
Путин чоры мөхәҗирләре дулкыны турында Наил Оланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Халык милкен халыкка кире кайтару, киң күләм мәгълүмат чараларының бәйсезлеге, урам җыеннары уздыру, иреге бирү, бушлай белем бирүне булдыру. 4 декабрь сайлаулары алдыннан коммунистлар әнә шундый вәгъдәләр бирә. Бүген Казанда Татарстан коммунистлары матбугат вәкилләрен үз эшчәнлекләре белән таныштырды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дума сайлауларында коммунистлар Татарстанның кайбер шәһәрләрендә 30-40% тавыш алырга исәпләй. Коммунистлар бу тавышларны хакимият партиясе тәэмин итә алмаган гаделлек, дөреслек һәм альтернативаны булдырып алырга теләй. Республикадагы бер генә кешенең дә теләге онытылмаска тиеш дип белдерә Дума депутаты флот адмиралы Владимир Камаедов журналистларның сорауларын җаваплап. Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов исә безне әлекеге коммунистлар партиясе белән чагыштырмасыннар. Без хәзер шәхси дәүләт милекчелеген тигез дәрәҗәдә күрәбез. Сойлау программасын Советлар Берлегендәге трагедияны хәтерләп һәм социализмның уңай һәм тискәре нәтиҗәләрен истә тотып төзедек дип белдерде ул. Миргалимов КПРФның яңа туган көнен 1993 елның декабрь дип күрсәтә. Әмма бүгенге коммунистлар КПССның дәвамы ул дип тә үсте.
Беренчедән без моңа классны күз алдында китереп кенә тормыйбыз, без аның аркасында торабыз да. Частный булмасын, общий булмасын, государственный собственность без таныйбыз. Менә Китайда бит. Алар бит барса да бар. Китайда налогы стабильны, финансовый, политический стабильность бар. Китайда 600 миллиард доллар инвестиции бар. Бусы беренчедән. Икенчедән, безнең партиябездә 32% религиядә тора торган кешеләр, мөселман булмасын, православие булмасын, иудаизм булмасын. Менә бу тагын бер өченче мәсьәлә. Без Советлар Союзының һәм аның компартиянең трагедиясен, драмасында уздык, аларны без искәртәбез һәм үзебезнең программасында алар турында әйтү уздык. И төп нәрсәсе, мин нәрсә әйтердем. Без бөтен дөнья социализмның ничек барганын, аның нәтиҗәләрен уңай һәм тискәре күрсәтүләрен туларында үзебезнең программасында күз алдында тоттык һәм ул төрдә калкыбызга әйтәбез. Төгәл әйтеп әйткәндә, без 21-нче гасырның яңа партиясе, коммунистлар партиясе һәм безнең туган көнебез 93-нче елның декабрендә шул булмасын без КПССның дәвамы дип уйлыйбыз, потому что коммунист или бар, или юк, ә без ул төрдә инкар итә алмыйбыз. Ул төрдә без әйттек, 30-нче еллар булмасын, 40-нче еллар булмасын, без ул катарны тоже таныйбыз һәм бер кем каршында да, бер кем дәүләт эшесе булмасын, ул турыда без үзебезнең сүзебезне әйтергә мөмкин дип саныйбыз һәм әйтәбез дә, ләкин Польшада кебек, чтобы без нәрсәдер халык или дәүләт булмасын, халык арасына чыгып, тезләнергә безнең урыныбыз юк. Без Советлар Союзы өчен дә, Компартиясендә бернинди дә стыд дигән нәтиҗәбез юк. Без ул елларны, ул эшләрне халкыбыз кебек куплыйбыз һәм яңа социализм турында эшен һәм яшен күрсәтердә
дип уйлыйбыз.
Абзыханым, менә хакимият партиясындагы кайбер вакилләр безне 83% тавыш алырга тиеш дип әйтәләр. Сез үзегезнең партия вәкиле булар, партия Татарстан бүлеге җитәкчесе буларак, ничә процент тавыш алуны планлаштырасыз Татарстан буенча?
Әгәр дә халык 96 елны кебек беренче кеч тур сайлауларында килеп тавыш бирсә, бездә булас үзгәрәчәк Россиядә. Мин уйлыйм, әгәр дә 40-45% иде безнең бу сайлауларда кайбер шәһәрләрдә 30-40% безнең тавышыбыз бар дип саныйбыз.
Менә хакимият партиясы вәкилләре коммунистлар партиясы гадәттә тәнкыйтьләргә ярата, реаль эш күрсәткәннәре юк дип әйтәләр. Бу сүзләргә ничек дип җавап бирергә?
Реаль эше без безнең 73 еллык совет власты. Менә шул социаль кандидатларны алар тапсыннар һәм эшләп күрсәтсеннәр. Мәсәлән, беренчедән без бит оппозиция, власть безнең кулда булса, налоглар, акчалар безнең кулда булса, әрә моның кадәр эшсезлек, тәртипсезлек, балачаслык булыр иде. Барса да без бит оппозицияда торабыз. Безнең телефон дафтарычка, аларда бөтен мөмкинлек, алар аны эшләргә тиеш. Ну, начар эшлиләр, әйбәт түгел.
Менә коммунистлар партиясы бу сайлауларда хакимияткә килсә дип фаразласа, Татарстан коммунистлары татар халкының мәнфәгатьләре юнәлешендә конкрет ни эшләргә ышандыралар?
Беренчедән бөтен кешенең эше буласак, бөтен кешенең җитәрлек эш хакы булачак. Больниста, мәктәпләрдә, вузларда түләүсез уку булачак. Һәм балаларның якты киләчәге, әтиенләренең мактаулы эшләре һәм казанышлар булачак. Халык кулында дәүләтнең тәгәвәтесен байлыгы булачак. Безнең тәгәвәтебез бик бай, халкыбыз бик тырыш, ә менә дәүләт өлкәсендә президентларыбыз һәм министрларыбыз капиталистлар, халык өчен мәнфәгат өчен түгел, ихтияҗ өчен, үзләренең ихтияҗы мәнфәгат өчен эшләр. Ә без халык ихтияҗы, халык мәнфәгатен эшләячәк без.
Ә менә татар халкы мәнфәгат өчен ниләр ышандырасыз? Татар сайлаучыларын бәлки әйтерсезгез?
Татар сайлаучылар нефть булмасын, газ булмасын, нәрсә генә булмасын, алар безнең халкыбызга юнәлтергән булачак, аларга кем эшләргә тиеш булалар.
Милли мәсьәләләр темасы.
Милли мәсьәләләрдә безнең министрлыгыбыз булырга тиеш. Безнең паспортларыбызга безнең нинди милләттән икәнен кайтарга тиеш. Һәм милли рухта, милли традициядә безнең күп милләтле халкыбыз, һәм тумшы татар халкыда югынтусасында без һәм исбатларга тиешбез, укытырга, яңартырга тиешбез, һәм үзебезнең иске чыганыклар кайдыгызын без белергә тиеш. Безнең язучыларыбыз, галимнәребез, алар барса да безнең 19-нчы, 18-нче, 20-нче гасырдан яшьләребез белергә тиеш. Приемственность булырга тиеш.
Сайлау программасын каян табырга була сезнең?
Совет программасы,
сайлау программасын тәкъдим итә. Бердәм Россия килә, сайлау программасын тәкъдим итә. Сез тәкъдим итмәгән.
Сайлау программасы безнең республикабызда һәр бер очрашуда килегез биребез.
Иң конкрет ниләр нәрсәләр тәкъдим?
Иң конкреты менә безнең табигат байлыкларыбыз, һәм асаны заводлар, фабрикаларыбыз, халык булында, дәүләт кулында бар. Норвегиядә нефть газ дәүләт кулында, алар беренче урында тора яшәүчеләр өчен. Ничек без халык татар халкыда ул или күп милләтле Татарстан халкы беренче урында тормаска тиеш. Бөтен мөмкинлегебез бар. А монда менә политический асыл, политическое, как говорится, желание безнең федераль төбәк министрларына һәм президентларына дәүләт җитәкчесенә юк.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимов.
Коммунистларның сайлау алды вәгъдәләре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Шаран районында үткән татар мәдәнияте атналыгында районның төрле авылларында мәдәни чаралар узды. Казанга Новосибирск татарларының Ләйсән ансамбле килде. Оренбургның Татар Каргалы урта мәктәбендә мәдәниятләр диалогы исемле 5-нче регионара фәнни гамәли конференция үтте. Татарстанда Казан Изге Ана иконасына табына башлауга 400 ел тулуны зурлап бәйрәм итәргә әзерләнәләр.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Атна ахырында Русия президенты Дмитрий Медведевның Русия сәфәре барышында республикадагы милләт-ара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе дә күтәрелер дип көтелә. Шаран районында үткән татар мәдәнияте атналыгында районның төрле авылларында мәдәни чаралар узды. Бу чараларда күрше Татарстан вәкилләре дә катнашты. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Бу атнаның шимбәсендә 19 ноябрь Уфага Русия президенты Дмитрий Медведев киләчәк. Бу хакта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов ирештерде. Илбашы Уфада 4-5 сәгать булачак. Бірдәм Русия фирқасының 500 бассейн есімлі үлгісі бойынша Уфада түзілген бассейнны ашу шарасында қотнашашақ. Көптен түгіл Мәскәуде оқушы бір башқырт студентының республикада милли сәясәт тиешлі дәрежеде олып барылмауы оңайынан шығышынан соң Медведев өзгіетіні анализларға шандырған еді. Бұл мәселе де ұл сәфәрді көтерілер деп күтіле. Башқырстан тотарларының өз қатахизисі ешеу насихатлары болуы ықтимал. Уфа тотарлары мағарифен һәм мәдәниетен үстірі фонды рәйісі Ноил Хакимов шушы езгі ішке оланды. Оның мақсатын ұл шулай деп аңлатты.
Түп мақсаты өзіміздің қолықының мәнфәғатларын яқлау көтеру. Ең бірінші мінә шушы. И бүтін тотар қолқын бірләштіру. Бірләштіру. Нинди ярдам итәшәк мінә бұл катехизис. Әгер де біз шушыны қолыққа торатсақ, миллион штук деп яздым бітін мінәні, миллион дәне ясап, брошуровать итеп ішләсәк, тотар тілінде де, орыс тілінде де, чүнки тотаршаны бик яқшы білмеген тотарларыбыз да бар. Шул вақытта біз оның файдасын күрешек біз. Файдасы нәрсәдә тотар халкын бирләштерү. Бирләштерү иң мөһим мәсьәлә бүгенге көндә.
Катахизис үлгесендә бердәмлеккә, бер-береңә ярдәмчел булуга, телне белергә һәм өйрәндергә, милли үзаңны үстерүгә, сәламәт тормыш алып баруга чакырган һәм башка күп кенә нәсихәт теләкләр кергән. Мондый язманы элегрәк тотар җәмәчелеге вәкилләренең кайберләре эшләгәне билгеле. Мәсәлән, Айдар Халим, Фәүзия Байрамоваларның шундый язмалары көн күргән иде. Ной Хакимов олар белән таныш булмаган булып чыкты.
Алардан да әйбәтерәк яздым дип әйтә алмыйм мин. Шагыштыра алмыйм.
Ной Хакимов моңа кадәр язылган шундый язмаларын өйрәнеп, берләштереп, көмбиләштереп тотар җәмәчелегенә тикшерегә чыгарырга җыена.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шоранда тотар мәдәнияте атналыгы үткәрелде. Бу хакта Шорандагы тотар милли хәрәкәтен әйдәп баручы район газетенең баш мөхәррире урынбасары Файл Ахмәтшин шуларны сөйләде.
Башкортстанда игълан ителгән милләтара татулыкны ныгыту елы кысаларында Шоран районында тотар мәдәнияте атналыгы үткәрелде. Аның программасы бик бай һәм эчтәлекле иде. Атналык Балгый авылында башланды һәм иң тәүдә чарада катнашучылар авыл зиратында җирләнгән татар халкының бөек улы, язучы, җәмәгать эшлеклесе Йосыф Гәрәй каберенә зират кылдылар һәм чәчкәләр салдылар. Билгеле булуынча, Йосыф Гәрәй шушы авылда туган һәм үзенең вазияте буенча шунда ук мәңгелек йортына кайткан. Бу шәхес 18 ел буе бер гөнаһсыз Сталин лагерьларында җәфа чиккән язучы буларак кына түгел, үзенең кыю фикерле, көчле ихтыярлы һәм милләтебез мәнфәгатьләрен соңгы сугышына хәтле якларга сәләтле булуы белән дә безнең өчен бик кадерле һәм шуңа да татар мәдәнияте көннәре аны искә алу белән башланып китүе очраклы хәл түгел. Аның кабере янында үткән митингта язучы турында бик күп җылы сүзләр әйтелде, укучылар аның шигырьләрен яттан сөйләделәр. Соңыннан авыл китапханәсендә Йосыф Гәрәйнең китапларыннан һәм шәхси әйберләреннән түзелгән күргәзмәне карадылар. Атналыкның беренче көне үзешчән сәнгатьтә катнашучыларның зур концерты белән тәмамланды. Бәйрәмгә күрше Туймазы районыннан да кунаклар килгән иде. Аларның чыгышын тамашачылар көчле алкышлар белән каршы алдылар. Атналык кысаларында бик күп чаралар үтте. Нәрәй авылы китапханәсендә уйнагыз гармуннар чарасы, шулай ук Теләүле авылы мәдәният йортында үткән якта шагыйрә Башкорт дәүләт университеты доценты Лилия Сәгәдуллина белән очрашуда күпләрнең күңелендә озак сакланыр. Нәрәй урта мәктәбендә оештырылган «Без Тукайлы халык мәңгегә» дигән башында үткән чарада бик югары дәрәҗәдә үтеп китте. Атналыкның соңгы көнендә безгә кунакка ут күршеләребез Кан кардәшләр Татарстанның Базнакай районыннан зур делегация килде. Алар буш кубра килмәгәннәр. Йомгаклау концертында чыгыш ясап, тамашачыларны таң калдырдылар. Бигрәк тә Янашым ансамбленең чыгышы, Кубыз Курай һәм башка уен коралларында уйнау остасы Әзвәт Зиганшинның чыгышлары бик җылы кабул ителде. Концертның иң соңында Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәләхмәтов чыгышы ям өстенә ям өстәде. Татар мәдәнияте атналыгы тагы бер тапкыр халкыбызның нинди талантлы икәнен күрсәтте. Шуның белән бергә без үзебезнең татар икәнебезне онытмаганыбызны, халык санын алуларда һәм элеккеге режим вакытында хокукка
Бу шараннан Фаил Ахматшин болды.
Башкортстан хабарлары белән Уфадагы хабарчыбыз Мөнир Уафин таныштырды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татар дөньясы хәбәрләрен дәвам итәбез. Шәршәмбе Ирак араларны якын итеп Казанга Новосибирск татарлары килде. 1998 елда оешкан Ләйсән ансамбле егетләре һәм кызлары 2,5 чакрымны былтыр Татарстан хөкүмәте бүләк иткән Fiat микроавтобусында узган. Аларның Татарстанда булачак концертлары турында кыскача мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметдин.
Татарстанда исә Себер кунаклары берничә көн концерт куячак. Бу турыда ансамбль администраторы Мансур Хәйрдинов сөйләде.
Новосибирск кунакларыбыз без үзенә-үзенә бик зур миссия белән килде. Себер татарларының җырларын күрсәтергә, безнең Казан татарларына, композиторыбыз Сараф Гаулияров, үзенең җырлары, искитмәле җырлар, шуларны күрсәтергә. Һәм без менә иртәгә Балтай авылына барабыз, Апас районында ул. 18 Апас мәдәният сарайында, 19 Әтнә мәдәният сарайында һәм 20-сі Петрешдә була. 21-дә 18:30-да Карим Тетюрин театрында зур тамашачыны тәмамлыйбыз гастрольләребезне.
Новосибирск татарлары үз милләтенә карата бик игътибарлы. Елда сабан туйлары үткәрәләр, мәктәпләрдә татар телен өйрәтәләр. Ләйсән ансамбленең төп солисты Роза Тихомирова шул турында сөйләде.
Новосибирск татарлары бик яхшы яшәп торалар, бик матур торалар. Бездә була шәк студиясе эшләп тора. Студияга татар телен укыта, шулар бар.
Азатлык радиосы тыңлаучыларына Себер кунаклары үз җырларын да башкарды.
Мине туганысың, минем йөрәгемдә, мине туганышың, газиз санамнан. Себер, Себер, без синең генә җирдә, минем мәхәббәтем, Казанган. Себер,
Новосибирский татарларының Казан сәфәре турында хәбәрчебез Гадел Галәметдин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбургның Татар Қорғалы урта мәктәбендә мәдәниятләр диалогы исемле 5-нче регионара фәнни гамәли конференция үтте. Этномәдәни мәктәпләрдән җыелган балалар бу чарада республикада яшәүче 7 халыкның телләрен яңгыратты. Әлеге чараны күзәткән хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова конференциядә тәкъдим ителгән хезмәтләрнең күпчелеге татарлар турында иде ди.
9 ноябрьдә Татар Қорғалы урта мәктәбендә мәдәниятләр диалогы исемле 5-нче регионара фәнни-гамәли конференция үтте. Әлеге җыенда төбәкнең этномәдәни мәктәпләрендә белем алучы мәктәп балалары Оренбург җирлегенең тарихи һәм әдәби яктан эзләнүләрен тәкъдим итте. Қорғалы мәктәбе башлангыч сыйныф укучыларының татар телендәге җыры төбәкнең 42 мәктәбеннән килгән 60-лаган бала өчен музыкаль сәлем буларак яңгырады.
Конференция
конференцияда катнашкан 60-лаган балаларның күпчелеге татар балалары иде. Бу көнне Оренбург төбәгендә яшәгән 18 милләтнең 7 теле яңгыраш тапты. 4 секция эшләде. Аңа кадәр узак изләнүләр, үз гаиләләренең шәҗәрәсен ясау, күргәзмә эшләре әзерләү барысы да зурларныкы кебек.
Бу минем әбиемнең эше. Менә бу әбиемнең шулы. Юсупов Рафкат абый безнең авыл остасы. Аның әйберләре һәм уенчыклары безнең мәктәп музеенда саклана.
Кургалы мәктәбе укучыларының мондый конференцияләрдә катнашу гадәти хәл. Шуңа күрә дә беренче урыннарны яулаучыларның күпчелеге әлеге мәктәп балалары иде.
Мин Хасендинова Юлия бүгенге конференциядә беренче урынга лаек булдым. Минем темам Оренбург татарлары һәм Татарстан татарлары белән аралашу темасын ачыкладым.
Мин Музакаева Диана. Мин бу конференциядә икенчегә катнашам. Минем бу конференция безгә киләчәк дөньяда бик булышаячак.
Мин Абдурашитова Юлия. Бу конференциядә беренчегә катнашам һәм беренче урын алдым. Бу конференцияның катнашуына бик кирәкле дип уйлыйм.
Кем белә, бәлки әлеге конференция эшләре киләчәктә профессия сайлауда да тәсир итер. Мәсәлән, Каргалы мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Адилия Самарханова үз изләнү эшенең темасы итеп авылның хаваскар театрын сайлаган.
Мин үзебезнең Каргалы театрын яратам. Мин еш йөрим аларның спектакльләренә, кызыксынып карыйм, чөнки киләчәктә үзем дә артистка буласым килә.
Нинди генә тема булмасын, әлеге эшләр белән балалар безне куандырды дип сөйләде Каргалы мәктәбенең мөдире Тохиде Фәрит кызы Низаметдинова.
Елдан ел үзгәреп килә аларның темалары. Берсенә берсе охшаш түгел, күбрәк үзләренең мөнәсәбәтләрен, үзләренең белән булганрак хәлләрне язып алар реферат ясаганнар иде. Исследовательский эшкә күбрәк игътибар бергәннәр. Бер кыз бала үзенең ничек итеп Татарстан белән элемтәдә торганын реферат итеп язган, Татарстанның тарихында язган һәм үзебезнең Каргал авылының да тарихын язган. Аның бу эшенә беренче урын бирделәр. Балалар да, укытучылар да, каникул булса да, ерак-ерак районнарыбыздан килгәннәр һәм бик куанып, матур итеп кайтып киттеләр. Спонсорлар ярдәм итте бу конференцияны үткәрүгә. Акбарс банкның филиалы безнең Оренбурдагы бик зур өлеш кертте.
Әйе, конференциядә катнашучы һәрбер укучы үз эшенә бәя алды. Шулай ук бүләксез дә калмады. Ә иң зур бүләк киләчәктә аларның эшләре бер җыентык булып дөнья күрәчәк.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казан изге ана иконасын атабына башлауга 400 ел тулуны зурлап бәйрәм итүгә әзерлек эшләре инде башланды. Бу чара 2012 елда үтәчәк. Казан мэры Илсур Метшин бәйрәмгә әзерлек эшләрен башларга дип күрсәтмәсен биргән. Тарихчыларның кайберләре Русия бу иконаны басып алган җирләрдә хакимиятен ныгытуда, милли үзенчәлекләрне битерүдә куллануын дәвам итә ди. Иконаның бернинди зыяны юк, ул Казанны танытачак һәм туристлар килүне арттырачак дип белдерүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
2012 елда Казанның яулануына 460 ел тула. Бу үзенә күрә бер түгәрәк дата булып тора. Киләсе елга хәтер көненең ничек буласы турында әлегә сүзләр әйтелмәй. Моңа кадәр үткән хәтер көннәренә чыгучылар да соңгы вакытта уртак тел таба алмый. Быел да ул 2 көн рәттән үтте. 1-2 депутаттан кала республика җитәкчелеге дә бу көнне белмәмешкә салыша. Шәһәр хакимияте исә үзен әлеге вакыйга бөтенләй дөньяда булмаган кебек тота. Хәтер көненең 460 еллыгында Казан хакимияте тәкъдиме белән икенче бер зур чара үткәреләчәк. Казан изге ана иконасына табына башлауга 400 ел тулу бәйрәм ителәчәк. Казан мэры Илсур Метшин бүгеннән үк әлеге бәйрәмгә әзерлек эшләрен башларга дип күрсәтмәсен бирде инде. Бу тантана башкалага туристлар килүне арттырачак дип тә әйтелде. Истәлекле вакыйгаларга күз салсаң, Татарстанда татарның бер генә тарихи көне дә, шулай ук Русия күләм бәйрәмнәр дә күркәм булып үзләре генә үтмәй. Әле яңа гына булганы, халыклар бердәмлеге көнендә Казанда моңа кадәр күрелмәгән халык катнашында тәре йөрүше узды. Бу чараны чиркәү Казан изге ана иконасын халыкка күрсәтү дип атады. 1612 елның 4 ноябрендә Мәскәүне поляклардан азат итүне искә алуга Казан әнә шулай итеп үз өлешен кертте. Әлеге икона дөньядагы татарлар мәркәзе Казанның 1000 еллыгын тантана иткәндә Ватиканнан Татарстан башкаласына кайтарылган иде. Танылган археолог Казанның 1000 еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хуҗин 2005 ел алдыннан иконаны кайтару теләге православ чиркәвеннән түгел, ә шәһәр хакимиятеннән чыккан иде дип әйтә.
Кертеп куйдылар бит ЮНЕСКОның иң атаклы архитектура истәлекләре исемлегенә Казан Кремлен. Аннан соң шушы мең еллык белән бәйле рәвештә Казанны халыкара туристлар үзәгенә әйләндерү проблемасы килеп чыкты. Һәм шуның белән бергә, әгәр дә инде менә шул моны теге изге ана иконасы белән дә бәйләсәк яхшы булыр иде. Чыннан да Казан тагын да туристлар өчен кызыклырак объектка әйләнер иде дигән фикердән чыгып эшләнде ул.
Ди Хуҗин. Ул вакытта Камил Исхаков шәһәр башлыгы иде. Мэрлыктан алынгач ул Русияның ерак көнчыгыш бүлгесендә президент вәкиле, аннан соң Ислам конференциясендә Русия вәкиле булып эшләде. Иконаны Казанга кайтаруны зур стратегик проект буларак та билгеләп үттеләр. Ул шартлы рәвештә «Возвращение Казанской» дип аталды. Ул вакытларда Мәскәү патриархаты белән Ватикан арасында мөнәсәбәтләр салкын иде. 2004 елда ук «Независимая газета» әлеге иконаны тышкы сәясәт коралы дип атады. 20-нче гасыр башында юк ителгән, соңрак папа апартаментларында серле рәвештә пайда булган икона Шитил һәм шул ук вакытта Русия сәясәтчеләре арасында алыш-биреш картасына әйләнә дип язды газет. Башта Ватикан иконына бирү бәрәбәренә Иоанн Павел II-нең Русиягә сәфәрен оештырырга теләде. Ватиканның бу теләге барып чыкмады. Шуннан соң «Независимая газета» язуынча Татарстанның ул вакыттагы президенты Минтимер Шәймиев шәһәр башлыгы Исхаковның иконаны кайтару теләген хуплаган һәм башка баш дигәндәй Казанда католик чиркәве төзергә вәгъдә иткән. Икона кайтарылды. Островский урамында Казанның тарихи өлешендә 1000 еллык бакчасыннан ерак булмаган җиргә чиркәү дә салынды. Тарихчыларның кайберләре иконаны кайтару идеясе Казанга өстән Мәскәүдән төшкән дигән фикердә. 1000 еллыкны әнә шул икона бәрәбәренә генә зурлап үткәрергә рөхсәт иткәннәр дип әйтүчеләр дә бар. 1000 еллык белән бергә кушмыйча иконаны кайтаруны үзен генә зурлап үткәрсәләр, татарларның күңеленә тагын бер яра салынмас иде диялар. Галим Фаяз Хуҗинда икона артында Русия сәясәте ятканны кире какмый.
Бу күрәсен сәясәтчеләр эше инде. Минемчә шулай булырга тиеш тә. Менә без сезгә мөмкинлек бирәбез. Мең еллык үткәрергә, ә безгә менә шундый сез мөмкинлек бирегез. Рәвешендәрәк килеп чыккан нәрсәгә охшый бу.
Ди Хуҗин. 1579 елда Казанда яшәүче кечкенә генә Матрона исемле кызның төшенә изге ана иконасы керә. Нәкъ шул елны Казанның бер өлеше янган була. Богородица Матронага күмер һәм күл астыннан аның иконасын казып алырга куша. Казан басып алынуга 27 ел тулганда әлеге икона табыла. Менә шуннан соң иконаның серле куәте башланып китә. Галимнәрнең кайберләре икона тарихына шикләнеп карый. Аны рус чиркәве вәкилләре алдан махсус куеп киткән дип әйтүчеләр дә бар. Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе институты галиме, Казан рухи семинариясе укытучысы Евгений Липаков Маркс һәм Ленинчылар да әлеге иконаның абруен юкка чыгарырга тырышкан иде инде. Әмма ул булган хәл дип әйтә.
Сам по себе факт, что этого обретения, это никакая не легенда,
Оның табылуы бірнінде де ойдырма түгілі документлаштырылған, онда шахитларының да көрсетмелері бар. Оны тапқан Гермагеннің өз қолы білен язып қолдырған документы да бар. Ди Липаков. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев фикеренчә исә, могҗизалы икона берничә зур миссия үтәү өчен махсус табыла.
Сәбәбе нәрсәдә? Урыслар татар җиренә килгәннән соң, мусламан җиренә, ислам җиренә килгәннән соң, кайберләре ислам диненә күчә башлаганнар. Православие динендә шактый гына проблемалар килеп туган. Шуңа күрә дини тәрбияне кичләп җибәрү өчен менә шушы икона уйлап та чыгарыла инде. Гермаген бит менә бу әйберләрне эшләгәннән соң, аннары әкренләп күтәрелгән ул менә шул икона белән, икона да, аннары Гермаген дә, аннары бит ул Россия буенча патриарх итеп файлана.
Ислаев фикеренчә, иконаның иң зур максаты яуланган җирләрдә рус дәүләте хакимиятен дин белән ныгырак кертү. Татарлар өчен изге булган урыннарда, изге шишмәләр янында ул елларда чиркәүләр, гыйбадәтханәләр дә күпләп төзелә башлый.
Дин белән дәүләтне аерып булмаган ул заманда. Шуңа күрә дәүләт дине булгач, яңа яулап алынган җирләрдә православие чиркәү генә яшәргә тиеш булган. Менә шуның көч-куәт бирер өчен икона уйлап та чыгарылган инде.
Ди Ислаев. Галимнәр, татар җәмәгать эшлеклеләре фикеренчә, бу сәясәт әле дә дәвам итә. Оптимизация дип милли мәктәпләрне бетерү, Русияның төрле төбәкләрендә ана телен икенче сыныфтан гына укыта башлау, дини китапларны экстремизмда гаепләп тыю, милли чараларга ширкә үзенең тәре йөрешләре белән каршы төшү, булар барсы да бергә бәйләнгән диялар.
Менә калса, бу мәсьәләсендә институтлар эшли. Алар тәкъдим иткәннәр аны дин әһелләре тормышка ашырып кына баралар. Аларга әйтәләр, менә алар аны эшли. Менә шулай эшләре кирәк. Бездән аермалы буларак, менә безнең андый фәнни тикшерү үзәкләребез кулганыч юк дәрәҗәсендә. Башкалар бу мәсьәлә буенча максатчан эшлиләр.
Дип белдерде Фәйзел Хак Ислаев.
Казан изге ана иконасына табынуга 400 ел тулуны зурлап бәйрәм итүгә әзерлек чаралары турында Наил Олан сөйләде. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә бу турыда төрле фикер алышулар, бәхәсләр бара. Үзен Самардан Бертес исемле дип язган укучыбыз мондый фикер калдырган. Ул тохта кисәге татарга пишагымда куркыныч түгел. Әгәр дә һәр татар намазга басса, күңел түрендә ихластан Коръаныбызга бирексә, йөри күрсеннәр фанер күтәреп, шуның белән алар үзләренең мәҗүсилек созлыгыннан чыкмаганлыкларын гына раслап торалар. Бүгенге фаҗига татар башын оракыга, зиналыкка тыккан ди ул. Казаннан Яхья исемле укучыбыз бу фикер белән килешми. Менә аның фикере. Хикмәт тактаның куркынычлыгындамы? Аның Казанда булуы, аны күтәреп татар башкаласында тәре йөрешләре уздыру. Ул бит халкыбызны татарның фаҗигале язмышын мыскыл итү. Ничек шуны аңламыйсыз? Ник проблемны икенче якка борырга? Белмим, Самарда ничектер, ә безнең Казанда эшкечлек бермә-бер кимиде. Әлхәмдулилла, мәчетләр тулы яшьләр, уңай үзгәрешләр күзгә күренеп тора. Монда сүз Казан хакимиятләренең оятсызлыгы турында да бара, ди Казаннан Яхья. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Азатлык радиосында тапшыруларында яңгыраган темаларга, күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне калдыра аласыз. Моның өчен azatlik.org сәхифәсенә керегез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Кырым Назирләр Шурасы рәисе итеп Анатолий Могилев тәйинләнгәне мөнәсәбәтенә чешит матбуат басталарында пайда булган хуляса ве фарзлар бу афта инде азлашты демеге мөмкин. 8 ноябрьдә бу вазифәгә тәйинләнгән Анатолий Могилев исе инде 9 ноябрьдә Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы ве Рифат Чубаровнен ишче бер күрешү кечергән. Бу күрешүдә Украина Югары Радасында Кырым мәсьәләләре буенча вакытлы комиссияның рәисе, судакта яшаган депутат Борис Дейште иштирак иткән. Мәжіліс рәйісі Мұстафа Джемил оғлы Қырым татарларының жерлестіру программасына дәулет бюджетінде 2012 сенесіне етерлі сейірмия айырмақ, Қырым татарларының ақы құқықларын теминлеу бойынша азырланған қанунны қабыл етмек топырақ мәселелерін қайд еткен. Анатолий Могилев Қырымның сияси іштимаи аятында рөл ойнаған күчлерінен акимиет дайыми диалогта олмасы оптималь қарарларыны алмақ үшін мұйым бір бастадыр деген. Борис Дейчесе ой етеклеген комиссияның Қырымның инкішафыны қанунларынен теминлеп фаалиеті ақында малумат берген. Бойлеліктен Могилевнен бірінші көрішу тамамланған. Шунда қайд етмелі, Могилев Қырым Назырлер Шурасы рейсі етіп сайланған сон Мұстафа Джемил оғлы Могилев япқан ішлеріне көре Қырым татарлардан афу сорамаса біз оның іле бір масаға отырмамыз деген еді Қырым комментарий сайтының суаліне. Амма көргеніміз кібі ноябрінің 9-да Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемил оғлы Могилевнен бір маса башында көрішті. Ре бұ ақта Мәжілістің матбуат қызметі де хабер етті. Не үшін? Финансыл етіп Могилевнен көрішкеніні Мұстафа Джемил оғлы Украинаның Милли Хаберлер Информацион агентлігіне аңлатқан. Жүмледен о, мен Могилевнен көрішмеге істемедім. Могилев тайынленген соң бізге депутат Борис Дейч келді. О, Могилев бізден көрішмеге істегеніні білдірді. Біз, Могилев біздің оғымызды дегілді, бүтін Қырым татар халқы оғынды ауқы сорамақ керек деген позицияда тұра едік. Амма Дейч біздің келмемізні пек рижа етті. Могилев өз істегінен Қырымға келмеді, оны президент еллағанны қайд еткен дейді. Бұндан соң біз Чубаровнен бұ көрішуге бармаға мәжбір олдық. Көрішу Украина мұсафірханесінде ақшам кешті. Тарафлар бөлі көрішулеріні дайма өткережеклері аққында келішкенлерін хабер етті агентлік. Шында қайд етмелі 13 ноябрьде 68 яшын толыған Мұстафа Джемил оғлыны доған күнінен телеграмманен атта президент Виктор Янукович қайырлағанын хабер етті Мәжілістің матбуат қызметі. Амына бір группа Қырым татар милли әрекет ветеранлары Мұстафа Джемил оғлы Верифат Чубаровның Қырым татар халқы адындан айтмаға ақлар жоқ деп шықты. Ветеранлар Мәжіліс елбасшылығыны шетел мемлекеттер менфаатларына чалышқанда қабатладылар. 14 ноябрьде Ақмешітте кешкен матбуат көрісу уақытында ветеранлар Джемилев ве Чубаров халық менфаатларын саттылар деген бір білдіруді яптылар. Мәжіліс лидерлері милли әрекет ветеранларының төгерек масада жанлы эфирде көрісуге дәветлеріне сесленмегенлеріні, оларға япылған қабатлауларын инкар етмегенлері, олар бұ қабатларын танығанларын көрсетеділер ветеранлар. Милли әрекет ветераны Ильдар Шабанов есе Чубаров ве Джемилев Қырым татар халқы менфаатларына дегілді тыш күчлер, яғни Түркия, Исраил ве Украинаның менфаатлары пайдасына әрекет етелер деді. Олар Украина пайдасына әрекет еткенлері үшін Украинадан премиялар алалар. Дәулетке есе Қырым татарларыны ер жүзіне жоқытмек үшін тезже ассимиляцияламақ әлверішлідір деп сая Ильдар Шабанов. Бұл себептен илеріде Мұстафа Джемилоғы Верифат Чубаровның Қырым татар халқыны олсын Украинада, олсын халқара севеде темсіл етмеге ежбір ақлары жоқ деп қайд етті ветеранлар. Бұл қабатлауларға сесленген Рефат Чубаров Қырым татар халқыны 5 жылда бір кере құрылтайға сайланған 250 делегат темсіл етті. Бұл делегатлар ғызлы рейнен мәжіліс азаларына ве мәжіліс рейсіні сайлайлады. Делегатлар мәжіліске де, оның рейсіне де ишаншылық білдіре білелер деді. 14 ноябрьде қабыл олынған беянатыны имзалағанларға есе 2012 сенесі кечежек делегат сайлауларында актив іштірак етмекіні теклі етем, деді Чубаров. Қырымның сүрінге ұраған гражданларының ве милетлер ішлері бойынша комитеті автономияның 2012 сенесі бюджетінде сүрінге ұрағанларының мәселелеріне 27 миллион 715 бин гривне айырылмасын теклиф етті. Бұл теклифін 15 ноябрьде Юқарғы Раданың милетлер ада мәселелері бойынша дайми комиссияның отырушыда Рескомнасының рейс Мавин Надир Номанов сестендірді. Юқарғы Раданың дайми комиссияның рейсі Ремзи Ильясов есе 2011 сенесі программаға айырылған паралар башта олғаны кебі тобусмен Рескомнатқа елланмайып, тасил, мәдениет ведігер назірліклерге елланғаны себебінден бұл сермиялар керек кібі ya da aslı işletilmedi Kırım Tatar meselelerini. Bu sebepten 2012 senesine bütçede ayrılacak sermiyalar Toğus'tan Reskomnat'a ayrılmasını ve Kereykıb'ı işletilmesini teklif edecek masası dedi. Remzi İlyas'ın.
Demiştirmeye gerek ve kaytmaya gerek bir yıl evi nasıl evi çalışaydı. Reskomnat ozu paralarını masraf etti. Ozu erçini baka. Bu yola bakanda neçindir Reskomnat'ın parası yok idi. Tahsil nazirlik, medeniyet nazirliği, onlarda paralar var. Onlar paralarını masraf etmendi.
Komissiyanın kararını kozogun alıp bu mesele boyunca Kırım Nazirliği Şurası Reis Anatoly Magilyov'a mektup yollanacak dedi Remzi İlyasov.
Magilyov'a müricenin bulunacağımız imzalap yibireceğimiz.
16-18 Noyabr'de ötkerilmesi planlaştırılan Kırım Yukarı Radası'nın plenar oturuşuğunda Kırım hükümetinin erkanına değişmeler kürsetilmesi kozde tutula. Hükümette çalışkan vicepremier Aziz Abdullayev ve milletler işleri boyunca Komitet reisi Edem Dudakov öz vazifelerinde kalacakları beklenili. İktisadiyat ve Ticaret Naziri Yekaterina Yurchenko ise Magilyov'un teklifinden vazifesinden boşaltılacağı közde tutulur. Şunu da kaydetmeli, Vasily Jart hükümet reisi olgan son hükümette olgan çeşit nazirliklerde 7 Kırım Tatar nazir ve komitet muavinleri vazifelerinden boşaltılgan edi. Daha geçenlerde Kırım Medeniyet Naziri muavini olgan İsmet Zaatov öz vazifesinden boşaltıldı. Noyabrın 10'unda Ahmetçit'te yazıcı Cengiz Dağcı'nın 40'ına bağışlanan dua Marakan kafesinde olup geçti. Tedbirini meclis teşkil etti. Aynı merasının noyabrın 10'unda Ahmetçit'te namus teşkilatı da geçirdi. 22 sentyabrde London'da vefat etken Cengiz Dağcı 2 oktyabrde Kırım'a getirildi ve 2 oktyabrde Kızıltaş'ta defnetilgen edi. Kurban Bayramı'nın 1. günü Noyabrın 6'sında Cengiz Dağcı'nın kabrını Türkiye'nin Kocaeli şehrinin Kırım Tatar Merkezi reisi İbrahim Aracı ve meclis reisi Mustafa Cemiloğlu ziyaret ettiler. İbrahim Aracı Kırım Tatarlarına Kurban Bayramı münasebetinin 200'den ziyade kurban bağışlağın. Kurban Bayramı günleri Akmeşit'te milli kureş boyunca keçken yarışlarda iştirak etken Romanya kureşçileri adından Necat Salih Akmeşit'te büyük cami kurulacak yerde kurban çaldı.
Yaşayan Kırım Tatarlar vatanımız Kırım'a her vakit gelmeyi istiyorlar. İleride bunda Kırım'ın en büyük camisi olacak yerde Kırım'da bulmak bizler için balaba büyük bir şey süygü ve mübarek Kurban Bayramı'nda da bunda bulup böyle kurban kesmek bizler için hakikaten Allah'dan en büyük bir nimettir.
14 Noyabr'de Şelale Kırım Tatar Yırlar teleprogrammasi o'zining 15 yılını Ukrayna teatrinde büyük konsert programmasından kaydettik.
Doğanda yerim yeşil dağırım ah ne güzeldir. Doğanda yerim yeşil dağırım ah ne güzeldir. Kaya su var yürek gelir gelir kayalardan akan daha su var yürek gelir gelir surgun oldum asret oldum
çeker hasretini. Kaytut da gelir fırına kalkın, çeker hasretini.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.